Inger Springer presenteres av Oris Dental.
Inger Springer, en podcast fra Stavanger Aftenblad.
Ja, velkommen Inger, tilbake fra lykketoppen.
Yes.
Kan vi si det sånn?
Ja, ja. Det kan vi faktisk.
Tre kjøresløpet.
Det var gøy.
Ja, det var gøy.
Jeg tenkte faktisk, tenk hvordan hadde denne podcasten gått hvis dette, jeg hadde hatt den følelsen jeg hadde på lørdag. Etter det der sittesløpet, når jeg var drittsure og skuffa. Så tenkte jeg, for jeg tror ikke det var sånn rent prestasjonsmessig, så var det ikke akkurat sånn stor forskjell, tror jeg, i hvor bra jeg presterte eller whatever. Det vet, jeg vet jo, for jeg har ikke peiling. Jeg har ikke peiling hvor jeg... Jeg visste jo ikke hvor jeg hadde sprunget den 8 kilometer på, og hvor jeg fikk aldri gjort det, så to distansene før. Men allikevel så var det en helt annen følelse nå. Og det var jo mye større, mye mer big deal løp det her. Så hvis det skulle være sånn, så det der med... Ja, det ikke så mye nerve og ta det som legger for mye i det og sånn, så skulle man jo tro at det nå skulle vært verre. Men det var så gøy.
Det var så gøy.
Fra begynnelse til slutt. Ja, ja eller det vil si, for at det spørs hvor tid du begynte, for dette er den uka før det var litt sånn. Jeg var jo ikke nervøs eller sånn, men jeg bare føler jo det at liksom når man skal legge til rette treningsuka til det løpet som kom, så det litt trøttende. Men jeg tror ikke jeg gjorde sånn... Jeg hadde jo litt blooper at jeg sprang et halvmaraton helgen før. Så når jeg da googlet på... Jeg tror det var på fredagen eller torsdagen, googlet jeg sånn, hva skal man egentlig gjøre uken før et halvmaraton?
Du skulle ikke springe et halvmaraton før.
Skulle hatt den siste langturen for 2 uker siden, når jeg hadde den for 1 uke siden. Men altså, det gikk fint. Det som var det, jeg ville jo bare sjekke da, at jeg liksom ikke kom på lørdag og fikk vondt i foten og det. Og det... Jeg bare, det var gøy, det hjalp at du var der, og hadde liksom, og at meg og deg var litt sånn enige på start, at dette her gjorde vi ikke for å vise hvor god vi var, men å vise hvor gøy det er og springe. Mm-hmm. Og liksom senka tersken der, ble jeg litt sånn stresset med en gang jeg kom ut av bilen, eller det vil si, jeg ble stresset i det, jeg kjørte meg inn mot expoen der. Fordi nå hadde jeg ikke vært stresset, jeg hadde jo vanligvis stresset med parkering, sant? Da fikk jeg det med at man og barn kjørte meg inn, ja, så gikk jeg på Leos lekeland, mens jeg var på mitt lekeland. Og så det var ikke stresset for meg, men jeg ble stresset når jeg så folk, å herregud, her driver folk å varme opp, og folk har på seg liksom proffe klær, og så kjente jeg sånn, nei, ro deg ned, husk hva dette handler om, det handler ikke om det, bla, 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 jeg måtte liksom snakke til meg selv. Og vi varmte ikke opp.
Vi
danste litt.
Vi hadde en slags, vi må jo beklage til Stavanger ishall for at de har måttet rengjøre toalettene for glitter.
Ja, for glitter. Hørte du? Nå hørtes det veldig sånn.
For glitter, ja. Rosa glitter, den eksploderte inne på toalettet der. Mm-hmm. Så, sorry.
Jeg fikk så mye skrøyd for det glitteret. Ja. Altså, både barna mine, selvfølgelig, de bare, jeg tog jo litt på skoene, vet du. Så den ene dagen så merkte hun yngste det, wow, det var glitter på skoene. Men til og med de som sprang i løpet, de bare, wow. Så jeg, ja, jeg skulle hatt litt død, for jeg sprang fortere. Jeg sprang forbi henne som sa jeg hadde mye glitter i håret. Men det var jo, det hjalp liksom. Vi hadde tullet og tøyste litt sånn, hadde ikke noen sånne seriøse oppvarminger.
Nei, vi hadde, ja.
Og den lille perioden før det startet, den gikk ganske bra, synes jeg.
Den gikk fort.
Og så var det jo, men ja, det er glitter. Jeg fant glitter der det ikke burde være glitter. Fortsatt tror jeg så litt i går, og jeg støvsukt og vast, så det skulle ikke være det står på, men...
Men, det hjelper å ha det litt artig.
Ja, men så ble jeg litt sånn stresset da, rett før, for da kjente jeg sånn, ok, nå må jeg på do. Altså, og jeg treffet gamle klassevennene der, som sa, ja, men hun har jo skjønt at hun måtte litt på do, men hun trodde det bare var psykisk. Og jeg bare, nei, dette her er ikke psykisk. Jeg må faktisk tisse. Så da klarte jeg å snige meg, fant ikke et do, og da fikk jeg panikk for at de hadde jo ganske sånn kjerpe pulje sånn med alt etter hvor tidsmål man hadde, eller hvor man trodde, og jeg hadde jo tenkt å stille meg opp på 1,50. Mm-hmm. Og trodde det var deg da som rett innan jeg var ferdig på do, så begynte de å telle ned, men da var det jo faktisk 1,45, tror jeg, som startet da. De hadde ikke 1,47.
Nei,
så 1,45... Og da trodde jeg, å nei, faen, nå mistet jeg gruppen min, liksom.
Men mistet jo oss.
Ja, jeg mistet dere, men jeg klarte å komme meg inn på 1,50, men det var nok bare at den var så sykt store. Ja. Så jeg har nok vært litt foran dere. Ja. Men ellers var det jo helt vanvittig bra organisert. Jeg hadde jo egentlig forventet sånn kaos der.
Ja, det var det.
Jeg hadde trodd at det, men det hjelper jo at du gikk og hentet mitt startnummer dagen før. Igen en ting mindre på stress.
Du outsource så mye ja, som ja, mulig.
Ja, jo, men altså, kjøring, parkering, trenger ikke tenke på, altså, det jo, når det et stort stressmoment, så hjelper det jo å kunne betale seg ut av situationen. Du får bare senere med en faktura. men, nei, det var good. Og så havner jeg jo litt sånn, ja, ikke fremme i 1,50, for det jeg så jo det der skiltet der fremme, men jeg brukte det litt sånn i starten til å jobbe meg frem til det, sånn at jeg sprang rett bak han med skiltet. Og det vet jeg ikke om det gjerne var, sant? Når du da, for i starten var det ganske trangt, og mye folk, og så tenkte jeg kanskje jeg sløste energi, eller det virker litt sånn stressende å springe i zigzag med folk, og jeg så liksom, ah, her det en mulighet, så kan jeg smige frem der. Og så når du da plutselig kom til et felt, så plutselig løste alt seg opp, så hadde du ikke trengt å stresse så for å komme frem, men jeg synes det var grevlig gøy, i stedet for da fokuserte jeg mer på det, enn på at, ok, nå det fortsatt 20 kilometer igjen av dette løpet, liksom. Synes jeg det gikk litt sent i starten, og tog jeg ned på klokka, og sa, det går jo absolutt ikke sent, men det bare føltes ikke sånn, fordi vi sprang så tett, så tenkte jeg liksom, så jeg følte at jeg fikk et sånn, en god opplevelse fra, uten at jeg da lot meg stresse av det, at det skulle være liksom, for jeg husker jo det som Tom Erik sa om at man skulle springe flaut sent. Så sa jeg at jeg skulle ikke springe flaut sent, men feil sent. Sånn føltes det ut. Og at det liksom var gjerne ikke det jeg hadde gjort hvis jeg hadde sprunget på egen hånd. Men da hadde jo jeg skåret meg selv i leggen og liksom bare sprunget alt for fort. Ja. Og så da klarte jeg å holde et ganske jevnt tempo, eller i alle fall det sier jo Strava at jeg gjorde. Og så klarte jeg å gønne på litt på slutten. Da var jeg sliten, men ellers hadde jeg sånn,
Men du gikk i mål med mer overskudd og glede ja, enn med sidisløpet?
Ja, selv om jeg kjente at jeg hadde jo ikke noe, altså jeg hadde jo lyst til å spurte og sprunge litt fortere. Det var en jente som sprang forbi meg helt på slutten, og tenkte, nei, det skal ikke du få lov til, men hun måtte få lov til det, for jeg hadde ikke mer igjen. Men det var jo en god følelse å kjenne at det var, og jeg liksom, jeg hadde sånn, hadde jo øretelefonen i, men jeg brukte ikke så mye musikk, fikk på en mot slutten så tog jeg litt musik på, men så tar jeg, da får jeg av til litt sånn lyst til å springe i takt med musikken, og så går det gjerne litt fortere enn det burde. Og hadde jeg en sang som får meg alltid til å begynne å grine, så da tenkte jeg, nei, nå må du roe deg ned. Og så var det litt sånn all emotions all over the place, men smilte mesteparten av løpet. Det er jo jækla irriterende da, at Stavanger Aftenblad er klar til å ta ett bilde av meg, der jeg ser ut som ungene mine, mamma, du var ikke så veldig fin på det. Jeg bare, nei, det kan jeg være 100% enig i. Ja, det er helt greit.
Men dårlig race-fotos, det er noe alle
det
er, har opplevd.
Ja, men det var bare det at jeg så sint ut. Det hadde vært greit at det liksom, ansiktet så helt sånn dratt ut eller et eller annet sånt, men jeg strøp bare ut som jeg er forbannet, og jeg hadde det veldig, veldig gøy.
Ja, du var i hvert fall veldig godt humør da jeg traff deg i målområdet.
Ja, det helt til du fortalte om deg. For da hadde jeg mest lyst til å grine.
Ja, du begynte å grine. Ja, det var... Jeg tror du grein litt mer
enn meg. Jeg tror det
tok meg. Ja, men du... Men før vi går inn på den historien, så skal vi introdusere dagens gjest.
Ja, men det høres gjerne ut, så det bare jeg som sitter her, men det er altså ikke... Det så høfligt.
Vi har Trude Haaland med oss i studio her. Løper, journalist, gründer, bedriftseier, og i helgen var du også fartsholder på Tresjøsløpet. Velkommen.
Tusen takk, veldig stas å være her.
Ja. Du har også skrevet bok akkurat, og man skulle jo tro at den handlet om optimalisering av tid og liksom, næle kalenderen. Det gjør den ikke. Den handler om løpelykke.
Ja, løpelykke eller løpeglede. Jakten på løpelykken heter han.
Ja.
Og det gjør han jo fordi at jeg tror at det er noe man må jakte, og så hadde jeg lyst å samle all den erfaringen jeg hadde gjort, har gjort meg opp gjennom årene, til å lage en sånn motivasjonsbok om løping. Mm-hmm. Fordi at jeg tror at den boken skiller seg ut fra mange av de andre. Det er ikke noen sånn quick fix, hvordan du skal på en måte bli en bedre løper eller raskere løper eller noe sånt, men det er kanskje heller en motivasjonsbok der du kan hente litt inspirasjon fra mine opplevelser om løping og livet på godt og vondt. Mm-hmm. Suksess og fiasko om hverandre.
Suksess og apropos fiasko.
Mm, ja.
det var bare mobilen min som kom i mål i tre kjørs.
Ja.
Jeg kom ikke i mål. Så det er kanskje en litt sånn snodig måte å springe løp på.
Ja.
Den hoppet ut av, jeg var jo litt på jobb også, for det er jo jeg som har ansvar for disse race-bildene deres, som dere får fra løpet. Så det var mye som skjedde i kulissene bak den løsningen som kom i helgen. Så jeg var mer nervøs for den løsningen enn at det skulle fungere, enn at kroppen skulle fungere. Så på 3 kilometer så hadde jeg mobilen oppe for å sjekke hvordan det gikk på jobb. Og så har jeg nok ikke puttet den godt nok ned i lomma igjen.
Eller i hvert fall i feil lomme, ja.
Det vet man jo ikke, men den hoppet ut et sted mellom 3 og 4,5 kilometer. Jeg oppdaget jo ikke det før jeg var kommet til, rett før den matta. Så jeg har ikke engang fått en mellomtid som måtte fortelle noen ting om mitt løp. Så jeg begynte å springe tilbake for å prøve å finne den mobilen. Det ble jo bare vas. Så møtte jeg noen politi som hadde funnet han og sendt han videre med en løper som skulle egentlig springe meg i kapp, sa de. Men da hadde jeg begynt å springe tilbake. Nei, så det ble mye rot, og så hoppet jeg av på 7 kilometer, for da gikk rullegardinen ned. Ja,
den hadde gått ned i det sekundet jeg hadde oppdaget at mobilen ikke var med, da hadde jeg begynt å grine på flekken.
Jeg hadde spurt alle de frivillige på drikkestasjonen på Ålandsvann om de hadde funnet mobilen min. Det var det ingen som hadde, og da tok panikken meg.
Men da var du alene.
Det var jeg alene.
Jeg synes, det klart det mye så fælt som kan skje i løpet. Det hadde sikkert vært verre, når vi vet at du fikk mobilen.
Jeg fikk mobil.
Så hadde det vært verre hvis du hadde brukt foten eller skadet deg. Noe sånt.
Det oppleves jo veldig tullete nå, men å være på jobb, og jeg skulle jo lage innhold fra dette løpet til sosiale medier, og
jeg hadde
avhengig av å ha mobilen.
Ja.
Så den, det var det løpet.
Ja. Det synes jeg var trist, du nailet, taklet det som et svært voksent menneske. Det må du, skal du falle at den har kudos for.
Jeg måtte grine litt på 7 kilometer der, og så fant jeg en, og da følte jeg meg ikke spesielt voksen. Jeg måtte ringe til lillebroren min og grine. Ja, det, jeg mistet mobilen.
100% forståelse for det.
Men det løste seg. Vi fant mobilen igjen. Vi takk fant hverandre.
Ja.
Ja, og litt av planen min var jo å lage og møte deg i løypa. Du sprang på 2.15. Trude, fartsholder.
Ja, jeg var fartsholder på 2.15, og jeg var fartsholder mange ganger før, både på halvmaraton og på Stavanger Marathon på heilmaratondistansen, og så har jeg vært på halvmaraton på Solastranden. Men jeg hadde ikke vært fartsholder på trekjørs før, så jeg liksom debuterte som fartsholder i mitt 8. trekjørsløp, og halvmaraton nummer 60, så det ble mange sånne ting på lørdag da, og jeg bare gleder meg hele uka, fordi at når du går til en sånn oppgave, og du vet at du skal motivere flere hundre, som på en måte du så bare den der lange halen som henger bak, og så blir jeg litt sånn stolt og glad for at jeg på en måte klarer å være den som skal ha overskudd, for du kan jo ikke være fartsholder på det samme tid som du skal springe på, du må liksom ha en halvtime å gå på, eller gjerne kvarter, i hvert fall på halvmaraton. Og det er bare, når jeg så værmeldingen, altså hva tid blåser det ikke rundt Ålandsvannet?
Det var ingen vind.
Nei, helt vant. For et løpevær.
Ja, jeg tror ikke det kunne vært bedre. Nei. For det var ikke kaldt en gang. Altså, det var liksom,
og de som følger oss på tid som 2.15, da har vi med motionister å gjøre, da har vi ikke med de som skal, altså noen, veldig mange debutanter. Så det, min oppgave, eller vår oppgave som fartsholder, er jo på en måte å gjøre de veldig trygge og overbevise det om at dette kommer til å gå bra. Liksom ha en sånn oppdatering hver andre kilometer, hvordan vi ligger an i forhold til slutttid, og at nå skal vi ta litt med ro, for vi skal ha 10 sekunder på drikkestasjonen, derfor springer vi litt fortere nå. Og det der også, se den der gleden hos alle de som hang med oss da, når vi kom i mål, og vi kom i mål på 2.14.59.
Det er bra timer.
Det er
perfection. Ja.
Nei, det er en fantastisk oppgave, så hvis dere noen gang får muligheter til det, så bare hopp på og gjør det.
Jeg tenkte faktisk på det, liksom, tenkte at det måtte ha vært en ganske gøy ting, men da må det jo være veldig trygge på at du klarer det liksom, en ting er på tid, men tenk hvis du hadde liksom blitt kjempedårlig, eller et eller annet hadde skjedd, liksom du måtte ikke kunne fullføre, selv om du klarer det tidsmessig.
Ja, det skjedde jo faktisk.
Ja, det var det.
Ikke på lørdag, men i 2019 på Stavanger Marathon, så skulle jeg være fartsholder på 4 timer. Og jeg kjente samme dag som jeg våknet at jeg ikke følte meg ikke så veldig bra, men 4 timer bør jo gå smooth. Det gjorde det jo ikke. Etter 10 kilometer så tenkte jeg at dette kommer aldri til å gå bra, men jeg prøver litt til. Etter 15 så tenker jeg ikke særlig bra. Og etter 20 så måtte jeg bare kaste det der flagget I busken og låne en telefon, for jeg hadde jo selvfølgelig ikke mer strøm igjen på min. Måtte låne en telefon, ringe til mannen min som måtte plukte meg opp på 25, spurte om jeg skulle bryte. Nei, jeg kan jo ikke bryte et maraton, hadde jo lyst på ett til I beltet.
Ja.
Jeg husker ikke hva nummer det var I rekke, men I alle fall det var ikke snakk om, og det var fint vær, og fikk litt cola, og tusla forbi sverd I fjell, løp ja. Og gikk om hverandre, så kom jeg I mål på sånn 4.25.
Ja.
Og det var sånn, det var sånn walk of shame, men så gikk det over det også.
Ja,
det
går jo, over men, det, ja. Men hvor skjedde det da liksom, med de som hadde sin lit til deg og fylla deg og det skiltet?
Nei, de måtte jeg bare sende av gårde ja. Og si at, vet du hva, jeg føler meg ikke bra, og det veldig dumt hvis jeg skal fortsette nå I dette tempoet, for det tror jeg ikke kommer til å klare, ja, ja. Så dere får bare klare dere så godt dere kan, nå har jeg følt dere halvveis, ja, ja, ja. Så nå får dere bare ta de siste 50% selv, og det var det jo full forståelse for, for det viser jo litt sånn menneskelig side, og at vi jo ikke over mennesker, og noen ganger så går det ikke helt etter planen.
Det ikke det. Men 85 maraton har du, du snakket om maratonbeltet, der det nå 85 medaljer. Hvordan startet dette eventyret med jakte på maraton?
Ja, jeg skulle jo aldri, den hadde satset penger på det I 1995 og sagt at jeg skulle springe 85 maraton, de hadde blitt søkkerike. Nei, vet du hva, det startet med at jeg har alltid vært I god form og alltid trent, og jeg spilte håndball I første divisjon I flere år, jeg gikk på idrettshøyskolen, tok en bachelor der på 90-tallet, spilte håndball I første divisjon, og ble dratt med ut på løpetur I den forbindelse, og jeg var alltid sist, og den som pustet tungst, og ja, nei, det var ikke noe bra. Og så gikk det jo noen år, og så jogget jeg jo litt. Altså, jeg jogget jo hele veien, altså, jeg stoppet jo aldri å springe, men det var jogging, altså veldig jogging på veldig lav intensitet, men det var en sånn lettvint måte å holde seg I form på. Så ble jeg mor I 2003 til tvillinger, to tvillinggutter, og så tenkte jeg at dette jo veldig tidsbesparende, og en treningsform som jeg kan gjøre spontant. Så var det farmen da, så utfordret meg, jeg tror ikke prøve deg på et maraton da. Jeg bare aldri I verden, altså det var I 2000, vet ikke jeg, 10 kanskje, og det var veldig få som sprang maraton, og det var liksom litt sånn skremmende ord egentlig. Men så klarte jeg liksom ikke helt å la den der tanken gå og passere, så jeg meldte meg på Trisjøers, og da startet med Mosvannet, jeg tror det var 500 ja. Deltakere.
Jeg har sett bilder fra de første løpene, det var noe annet enn det.
Så da var det en sånn gnistrende lørdag I november, 6. november 2010, skulle jeg springe livets lengste distanse. Og jeg gikk der med et mål om 2.15, og jeg tenkte at dette kommer til å gå superbra. Og jeg startet, jeg sto helt sist, for det var jo litt sånn skremmende dette her. Og det var, liksom de smalt I startskudd, det var en sånn pistol, mener jeg å huske. Det var omtrent om noen som blåste I fløyter, det husker jeg ikke, men jeg tror det var en pistolsmell. Og så når jeg kom til den startlinjen, så hadde jo jeg brukt 2 minutter fra helt bagerst I linjen. Det var jo ikke noe netto-tid eller noe sånt, det var liksom bare den tiden du fikk. Sånn var det. Og når jeg kom I mål, så var jeg jo helt pinnestiv, og jeg kom I mål på 2.08, og jeg var altså euforisk.
Ja.
Så jeg leide jo opp nummeret til han som drev og arrangerte løpsreiser til New York. Han bor på Bryne, bodde på Bryne. Og så jeg bare, jeg skal bare til New York neste år.
Ja.
Og det var 6. november 2011, 11 dager før jeg fylte 40. Og jeg skulle bare springe det ene maratonet, og det skulle være I New York. Men så ballet det litt på seg.
Ja, det du skal til New York.
Ja, det sier så, som for den som lever for seg, men det vil jeg veldig gjerne gjøre. Og, men det må jo bli, det, altså, ja, det jo opplevelsen jeg vil helst for, men etter denne, hvor gøy det var med halvmaraton, og hvor håper seg, så tenker jeg, hvorfor skal man måtte springe maraton dobbelt så langt? Det jo mye gøyere med Jeg tror liksom, men ja, jeg vil jo gjøre et skikkelig maraton. Fordi jeg tenkte sånn som det her med trisjer og sånn, og fartsholder og sånt, det var så nytt for meg. Men jeg kunne jo sprunget dette. Jeg antar at det var et ganske veldig organisert maraton I Dubai. Men det bare, jeg husker ingenting fra den tiden. Det var jo livet før barn. Jeg hadde så mye å tenke på meg selv, at jeg hadde glemt å tenke på at det var det noen fartsholder der. Var det liksom. Så jeg har jo lyst til å oppleve, jeg må jo gjøre et maraton også en gang. Men kanskje, men ja, og det jo New York da, som jeg blitt lovt av min mann, som 40-årsgave. Nå jeg jo passert den, men allikevel vi får se. Kan bringe
Men på de siden 2011, hvordan har løpelykken utviklet seg for deg på de årene?
Ja, den har jo utviklet seg fra å ikke å like å løpe noe særlig til å bli ekstremt glad I det. Mm. Fordi at det utløser noe helt spesielt. Mm. Bare en kort treningstur I går, nærmest eksempelet, litt sånn bondsleden etter masse travel på jobb og liksom generelt travelt liv, og så var det bare sånn, må ut og springe, eller må med det. Ja, så klart det går at Talamanen da blir med, og 7-8 kilometer, men så blir det liksom 11-12. Mm. Og så kommer du tilbake igjen, og så liksom ikke ting så irriterende, eller så kjipt, eller tungt, og det gjør ingenting om det regner litt, og november. Så det der med alle disse årene, og alle disse løpeturene, både på trening og I løp, det har jo på en måte gjort meg mye mer robust, og jeg har på en måte funnet en enorm glede I det å være I god form. Mm. Så jeg liksom bestemte meg for at jeg skal aldri slippe meg på en måte ned til å bli I dårlig form, og du trenger egentlig ikke bondtrene for å på en måte være I noenlunde grei mm. løpeform. Du kan trene et par, tre ganger I uka, og så klarer du å opprettholde et visst nivå, og det gir meg en sånn enorm indre tilfredsstillelse, selv om det var helt grusomt I begynnelsen, så Og jeg mener helt seriøst at det den som sier at det den første løpeturen sin, når den ikke I noe sånn særlig god løpeform, at det bare helt fantastisk, den tror jeg lyger.
Ja, det tror jeg.
Jeg tror du må springe kanskje 5, 10, 20, 30, 40 turer før du kjenner på det der at det nå begynner du å komme litt I en flyt, og når du på en måte får den der flyten, så går ting av seg selv, og da må du ikke liksom jobbe så mye med å ta på deg joggeskoen, det går liksom mer automatikk I det, og da blir det en del av hverdagen din, rett og slett.
Mm. Så man må tåle å stå I de liksom, første gangene.
Og jeg vil bare akseptere at det skal ikke være skamgud, og den løpeuforien kommer kanskje ikke etter første joggetur, og kanskje ikke etter tiende joggetur. Ja. Men den kommer. Og da når den kommer, så det som du sier, du liksom bare en liten løpetur under et godt humør. Mm. Det verdens beste lifehack. You heard it here first. Ja. Men det er jo det. Og så det jo det som du sier, at liksom, når du kommer inn I det, så koster det ikke så mye. Sånn, du klarer, ok, det en litt gjennom masse om å komme seg ut og ta valget. Og liksom, men når du vel der, og begynner på med tanke om at ok, du tar korte tur, og så det liksom, det ikke så verst når du ute. At det
Men har du alltid lyst til å løpe, før hver økt?
Nei, jeg hadde ikke lyst til å springe I går. Jeg hadde mest lyst til å slenge meg på sofaen. Mm. Og det gjør jeg av og til. Ja. Men jeg har en sånn, jeg tror det hjelper også på en måte. Jeg litt sånn at jeg liker å ha litt plan for uka. Jeg veldig sånn at jeg liker ikke når ting utforutsette ting skjer. Jeg må liksom ha, søndagen så liksom planlegge de 6 løpeøktene neste uke. Mm. Og onsdag alltid fri. Og det gir meg en sånn ro, for det at det mandag det liksom løpe 12 kilometer rolig, så det tirsdag, så det intervall, og så det onsdag, så det fri. Mm. Og så liksom, da det plutselig nesten helg igjen.
Ja.
Så det liksom sånn, den der forutsigbarheten med at jeg vet at det hvor langt jeg skal springe hver uke, hva slags økter jeg skal ha, det gir meg en litt sånn ro. Mm. Men det jo ikke dermed sagt at jeg I dag, jeg trener I Sandnes IL på motionistgruppa, og jeg meldte et pissevær, og jeg springer rundt og rundt på stadion, der jo ikke alltid så veldig kjekt I tussmørke og pøsregn, men så det liksom bare sånn det, og det har jeg bestemt meg for å gjøre, og da må jeg bare gjøre det. Mm. Så det liksom litt det der.
Men jeg nok litt like der. Jeg liker veldig godt å ha plan. Du ikke så på plan.
Nei, jeg ikke det. Men jeg har likevel hatt en mer struktur I det siste enn jeg har. Det har jo vist seg bare igjen på styrketreningen da. Men det igjen, det liksom, hvis du har et minimum som du vet, dette skal gjøres per uke, og prøver I hvert fall å få inn det, så mye av jobben gjort. Men det jo den der, nei, for selvfølgelig jo ikke alle, uansett hvor glad man I å trene, og hvor godt man vet det så det jo selvfølgelig noen ganger da du kjenner at det frister mer med sofaen. Mm. Men da det jo liksom, da tar man det valget, ok, og så det jo av og til, da kan du bare gi en lange ball I det, så tar du sofaen, og det ikke verdens undergang. For det gjør, om du hadde hatt 5 økte I uka, eller om du hadde hatt 6, så det spiller jo ingen som helst rolle I det store bildet. Men så det likevel sånn, av og til da så gjør man den, så tar man det valget, men så det, når man etter hvert lærer seg selv å kjenne, så vet man jo veldig godt hvordan du, hvis du gjør det, så du vet du burde I en farsestegn, versus det du bare hadde lyst til akkurat der og da. Mm. Og da når man lærer å kjenne, liksom, ok, hvis jeg tar dette valget nå, så vet jeg hva som skjer etterpå, og så tar jeg konsekvenserne av det. Da handler det litt om å være ok med det, for jeg må i hvert fall snakke sånn til meg selv, at ok, jeg vet jeg blir gladere hvis jeg gjør det, og jækla irritert og sure og frustrert på meg selv, og som går ut over alle andre rundt meg, hvis jeg ikke gjør det som jeg vet jeg burde. Da er det bedre bare å stå igjen av det ubehaget, og bare gjøre det, i stedet for å ødelegge liksom, alt som kommer etterpå.
Mitt, sånn, mitt hack I forhold til det jo liksom, jeg har jo alltid signet opp for et nytt løp, så det liksom, jeg har liksom ingen unnskyldning for å liksom sluntre unna, og det liksom det jeg prøver å tenke sånn at det, ja, hvis jeg vil prestere I neste halvmaraton så må jeg faktisk gjøre den intervalløkta her, for hvis ikke så setter det meg bitt litt tilbake, og det klart jeg å hoppe over og omkalfatre på økter og sånne ting ettersom som livet skjer, det gjør jeg jo, men sånn 80% så holder jeg meg til det som jeg på måte har planlagt, så må jeg av til bytte dag og sånn, men det gjør ingenting og jeg på et motionsnivå og, for, og de aller 97,5% av de som løper på motionsnivå så det betyr jo I store hele ingenting.
Men du har også planlagt din hvile, du har liksom en fast hviledag.
Onsdag fast hviledag og kanskje fast kjempesdag.
Bra.
Very.
Det ikke verst.
Nei, sant.
men du tenker også da at alle den løpelykken som du kjenner på, den kan alle egentlig få tak I.
Ja, jeg tror at alle kan få tag I den løpelykken, og jeg blir veldig glad. Jeg var tidligere lærer og hadde mye kroppsøving, og jeg ser det var noen jeg tenkte der kommer jo aldri til å begynne å trene I hele sitt liv, og jeg ser I dag så var det en som sprang 3 kjørs I helga på en relativt god tid, og jeg bare ble liksom glad langt inn I hjerterodet, for jeg tror liksom at alle kan kjenne på det der, som sagt, jeg sa tidligere, så handler det om så bare gjør det x antall ganger, sånn at du kommer I den flyten som gjør at det ikke blir ubehagelig, og da kommer automatisk den der lykkefølelsen til deg, at du vil bare ha den på ny og på ny og på ny.
Så det kanskje viktig, sånn som du sier også, at man bryr seg om seg selv og sammenligner seg med seg selv. Vi skal over på et kapittel I boka som heter «Livet ikke alltid en rett snor». Ja. Det handler om noe annet enn en lykke.
Det handler om det stikk motsatte.
Ja.
Det var mitt andre maraton I 2012 I London. For det klart, jeg meldte meg jo på dagen etter New York, så meldte meg jo på London.
Ja, så da gikk du fra 3 kjørs til New York til London. Det ganske kult. Kanskje jeg skal kombinere
det sånn her. Men hvorfor dette kapitlet, du skal få forklare hva det handler om også, men hvorfor det viktig å ha med det I en bok om lykke?
Fordi at jeg tenker at I hvert fall I dag, hvor vi ser et veldig sånn unyansert bilde I sosiale medier, der vi bare stort sett ser 90% glansbilder, så tenker jeg at det går an å ha med noe som viser det stikk motsatte, og det å by på en litt sånn sårbarhet, og dette en historie jeg skal komme tilbake til det, men som jeg ikke har delt med nesten noen andre før, fordi at jeg synes det var flaut, men jeg tenker at hvis at den historien der kan få andre til å tenke at det ikke alltid like lurt å tøye strikken helt han ryger. Det var det som var budskapet med den historien der, at vi har en tendens til å tenke at vi skal klare alt, og helst mer enn alt, og I hvert fall nå I 2025. Og da tenkte jeg at den historien min fra 2012 var faktisk ganske aktuelle, så da hadde jeg lyst til å ta den med, fordi at jeg tenker at den kan tilføre boka litt mer verdi.
Og hva var det som skjedde med deg I 2012?
Da satt jeg på et møte på jobben og skulle spise lunsj med en kollega, og så gikk vi ned på den restauranten, og så kjente jeg at bordet var I ferd, altså jeg måtte holde meg I bordet, for jeg følte at hele verden gikk trill rundt. Mm. Og så lå jeg plutselig på gulvet I mitt eget oppkast, og kollegaen min måtte ringe til redaktøren, som kom ned og kjørte som en galning over Brautslett og Bjæren til legevakten på Klepp, og så var det videre I ambulanse til SUS. Rett inn på akutten og I alle slags tester, og de fant ingenting galt. Det var rett og slett et panikkangstanfall. Og det var ganske skremmende opplevelse. Og jeg husker at det skjedde sånn opphengig dag og dato, jeg vet du. det skjedde på den første dagen etter påskeferien, og 9 dager etterpå skulle jeg reise til London. Det var det eneste som stod i håpet på meg, at jeg skal faktisk springe maraton om halvannen uke. Så bare, altså, få meg friske. Det gikk ikke så bra. Ja, men jeg skulle reise allikevel. Det var ikke så lurt, sa de. Men det gjorde jeg. For jeg skulle springe maraton under 4 timer, det var det som var målet, og det hadde jeg trent for. Og jeg reiste til London, jeg husker jeg var uvel hele veien. Og så husker jeg kom halvveis, og jeg husker at jeg hadde sprunget rett under 2 timer, jeg hadde sikkert levert over evne. Jeg var så dårlig, jeg følte at veien gikk sjanglet foran meg, men jeg kom i mål. Jeg kom i mål, men ikke under 4 timer, men jeg kom i mål, og jeg var... Jeg var ikke meg selv de 2 neste dagene, og jeg ble faktisk satt ut av spill i 5 måneder på grunn av det. For det ble en så stor påkjenning for kroppen, og jeg gikk helt i kjelleren. Så da tenker jeg at det kan være en sånn lærdom, at jeg skulle bare gjøre det for enhver pris, og det var så viktig for meg der og da, at jeg bare durte på, og så tenkte jeg ikke på konsekvensene, og det har jeg jo lært mye av i ettertid.
Har du gjort noen endringer eller tilpasser du har du noen liksom alarmklokker som ringer nå hvis du føler at nå begynner den strikken å tøyes litt?
Ja, vi snakket litt om det, Inger. Du sa jo at av og til så må man av og til stå over en økt hvis at du ikke klar i det hele tatt, og du må jo være litt klar, og du skal liksom, jeg har blitt mye snillere med meg selv og tenker at det, som sagt, hvis jeg har planlagt 6 uker og tar 4, så går det egentlig helt fint hvis at det, livet på en måte er sånn at jeg ikke kan lære å få med meg alt, og jeg vet, og så har jeg den der London-hendelsen i bakhovet, jeg vil aldri der igjen, selv om jeg sikkert har vært på vei dit noen ganger, så tenker jeg hele veien at det er faktisk viktigere ting i livet enn å springe 70 kilometer i uke, og det gjør ingenting om det blir 52.
Nei, sant. Du blir litt rausere med planen og deg selv.
Oh yes.
Jo, men altså er det jo, nå har jo du fått liksom et veldig konkret, ok, du svimte av din eget, liksom, kroppen din prøvde å fortelle deg noe, og du bare ignorerte den. Og da vet man gjerne at det kommer ikke noe godt ut av det, at hvis det skjer igjen, så hadde du nok gjerne ikke tatt det valget 9 dager etterpå, eller hva det var. Men man må jo av og til gjøre veldig dumme ting, for man lærer det. For det er veldig mye lettere å være etterpå klok, enn klok underveisklok. I underveisklok, ja. Så om det liksom, det var jo, hørtes jo veldig drit ut å være utsatt ut i 5 måneder, liksom. Men hvis det var prisen for å betale, på en måte, dette var i 2012, så mange år etterpå, har hatt litt mer fornuft. Så var det gjerne ikke så galt at det ikke var godt for Norge, liksom. Men det er veldig lett å være etterpå klok. Og det er lett å tenke hva man burde ha gjort. Men så lenge vi lærer av det feilene, så er det jo...
Og justere riktig retning.
Nå satser Aftenbladet på løping. På aftenbladet.no/løp samler vi alt du trenger å vite om mosjonsløp i Rogaland. Og hvis du har deltatt på et løp, kan du enkelt finne resultater og bilder av deg selv på aftenbladet.no/løp.
Men vi har hatt, du snakker om noen litt andre vonde følelser i boka også. Du er innom misunnelse. Det er jo litt sånn vanskelig ting å snakke om egentlig, men jeg tror alle har kjent på, masse misunnelse på lørdag. Nå er jeg stod i mål Gud, og heiet i mål alle andre. Men hva tenker du om det ordet?
Nei, jeg skriver litt om det som kalles for situasjonsbetinget misunnelse, og det er jo knyttet til spesielle hendelser. Og når vi er misunte, så er det jo egentlig ikke fordi at vi vil noen andre mennesker noe vondt.
Nei.
Men det er fordi egentlig det bunner ut i at vi er veldig skuffet av oss selv og egne prestasjoner. Og når en på en måte har, for i mitt tilfelle da, så var det noen konkrete hendelser jeg refererer til i boka. Det er Paris og Barcelona. Paris Marathon, så reiste vi ned 4 venninner, og jeg var den som hadde trent mest og best.
Ja.
Så det var jeg som skulle springe fortest av oss 4. Selvfølgelig var det jeg som sprang senest av alle oss 4, og de perset over en lave sko, og der gikk jeg med den medaljen, og jeg bare synes det var en veldig fin medalje, veldig opphengt i medaljer, men den bare føyk i bakken, og jeg var så irritert og sur på de.
Ja, ja, ja.
Fad meg sur rettferdig, tenkte jeg. Fader, altså, jeg låge langs landeveien og sprunge all masse, så den lette løype, og jeg hadde følget med venninne helt til 36 kilometer, og da var det en bakke, og hun bare springer som en sånn liten, lett mygg opp igjen, og så kom jeg med en elefantsteg. Og det var en sånn grusomme følelse, og så på en måte legger jeg litt det der Så jeg ble misunte rett og slett, fordi de sprang bedre enn meg, og det var jo jeg som skulle springe fort.
Ja, og det jo så rart, for da var det jo, jeg vet jo ikke, men det var jo mest sannsynlig ikke bare de tre som sprang fortere enn deg, sant? Men det jeg alligevel kan kjenne meg så sykt hardt igjen, at du har et lite fokus på, sant? Det er sånn du ser folk på Instagram og tenker, liksom, ok, jeg misunte på alt det de får til. Hallo, der finnes 1000 millioner folk som får til enda mer enn det de gjør igjen. Så hvorfor henger du opp i akkurat deg?
Og så det enda flere som bak deg.
Ja,
som
Så, men det liksom, det veldig rart det at man kan henge seg opp i visse ting og la det få så sykt mye verdi.
Og så tror jeg det veldig viktig det der også, altså, veldig viktig for meg å understreke at det liksom, det henger konkret sammen med forskjellige hendelser. Det ikke, jeg går ikke rundt med synte på de tre venninnene mine som verdens flotteste og de sprege og alt det der. Og kanskje de med synte på meg også av og til. Det kan jo godt hende, det vet jeg jo ikke, for jeg aldri spurt de. Men jeg tenker sånn at altså når jeg snakket med en av de, hun faktisk psykolog, og hun sa det at vi må liksom ikke være redde for bare ha det med i boka, sa hun, fordi at noen må tørre å si det, for det er da er det sånn at det, okay, den som aldri har vært med synt i sitt liv rekker opp hånda, jeg må rekke opp hånda med, jeg rekker ikke opp hånda, mener jeg. Men det er liksom noe med det at vi må av og til tørre også, og det er litt poenget med boka, en må tørre å ta tag i det som også er litt vanskelig, og så er jo 90% veldig gøy med løping, og så er det 10%, 15 kanskje, som ikke er fullt så gøy, og da må vi liksom våge å snakke de tingene også.
Jeg har også marsjert forbi medaljestativet i Berlin etter en skikkelig blemmert. Da tenkte jeg faktisk at nå må du skjerpe deg. Nå må du gå tilbake og så hente den medaljen. Nå må du bare fake it till you make it.
Men da var det ikke... hvem var det som sprunget forbi deg?
Og det var mange.
Ja. Men da var du ikke
det
fornøyd.
Var jo bare, nei, ja. Det var en helt forferdelig grusomt løp. Som jeg var kjempet meg i mål, og hadde helt andre forventninger, litt sånn som deg, var kjempegodt trent, følte at her blir det liksom, ok, om jeg hadde siktet meg på en god tid, og var 100% sikker på at det blir i hvert fall pers. Det ble ikke pers, langt unna. Og så hadde jeg reist ned sammen med to andre, som begge to perset, og så skal du liksom... Ja. Møte de etterpå, være glad på deres vegne, få opp stemningen, drikke øl, og bare være så sorry Marie, jeg grein litt i dusjen på det hotellrommet etterpå. Det er begge deler.
Ja, og jeg lærte jo litt av det, fordi at sånn kan det være jobbsammenheng også, at jeg er journalist, jeg liksom av det som forbereder meg godt, og liksom før til en intervju, og så tenker jeg, denne saken får jo sykt mange leser, og så blir det bare en flopp, og så kan du liksom tenke at nå mislykket seg helt, men egentlig så gjorde jeg jo ikke det, fordi at jeg har liksom på en måte lært noe av alle de forberedelsene jeg gjorde, og hvis de har vært bra, så ok, så presserte jeg gjerne ikke så bra akkurat der og da, men jeg har liksom på en måte lært noen på veien dit, sant? At det er ikke helt bortkastet, men det er jo noe jeg har reflektert over i ettertid, ikke der og da, for da er det jo vanskelig å på en måte samle seg, for du blir bare så sur på deg selv, men i ettertid så har jeg jo sett at det kommer mye god erfaring ut av å mislykkes også.
Det gjør det. Og det er litt sånn som du sier, at man kunne ikke, altså jeg var i god form, og den formen ble ikke borte på det mislykka løpet. Sånn at, og hadde jo, da var det veldig kjekt å kunne liksom se tilbake på at jeg har hatt en sykt god treningsblokk nå. Og det er jo den jeg nå liksom tenker sånn, jeg har lyst på det igjen. Den gode treningsblokken som jeg hadde før Berlin i fjor. Sånn at det er enorm skuffelse når det går skikkelig skjeis under et løp, men...
Så en liten sånn fun fact om det Paris, det var jo liksom at mor og far var med på den turen. Og de liksom, jeg skal altså vandere kjempis på Champs-Élysées, og alt for dyr glass, men det fikk noe stå sin prøve. Og så bare satt jeg under bordet der med telefonen, så meldte jeg meg på Bergen Marathon. Ja, sånn, to uker etterpå. Ja. Og da gikk det mye bedre.
Ja,
og da hadde jeg ikke forberedt meg så godt, for da hadde jeg kvilt litt og sånne ting, senket skuldrene og sånn, og skikkelig fornøyd med meg selv i denne grusomme løypa i Bergen, som var mye mer høydemeter enn i Paris. Ja. Så det er liksom sånn tilfeldighet, og så er det med dagsform å gjøre, og så går litt på å lære på en måte. Så, du sa et godt ord i startninger med å akseptere ting. Mm. Jeg tror kanskje at jeg har lært mye av de situasjonene, altså akseptere ting,
ja,
sånn bare, som de er, uten å så liksom
ikke gi det så mye mer verdi enn det det er. Og i hvert fall hvis du skal ha så mange løp, så kan du liksom ikke gi det ene løpet bare, det er i hvert fall noe jeg har lært av alle de vi snakket med her, at det liksom, ja, det er godt å ha et mål å strekke seg til, og det er det som er fokus nå, men det, hvis ikke det går veien, så betyr ikke det at alt annet er lost, liksom. Du har jo fortsatt gjort den gode treningsinnsatsen, og så kommer det gjerne da to uker etterpå. Ja. Så det,
ja, det derfor jeg også tenker at hvis du ikke syns at liksom treningen opp mot et, for eksempel et maraton da, som krever ganske mye av deg, den treningen krever mye av deg, så må du på en måte egentlig synes at den treningen er kjekk. For hvis det løpet kan gå absolutt alle veier, så vil du ikke se tilbake på liksom 16 uker med bare, hvor du bare har pint deg.
Og i Berlin i år så var det 28 grader. Jeg skulle jo springe på 3.30 og tenkte at dette skal jo klare i hvert fall 3.35. Og så bare var det 28 grader. Jeg ble jo helt satt ut. Jeg så etter 15 kilometer. Det går jo aldri bra. Jeg måtte liksom begynne å gå og springe om hverandre og kom langt til 4 timer. Men jeg ble ikke satt ut. For da var det forholdene. Jeg så alle rundt meg. Alle som skulle springe fort, de sprang mye, mye senere. Så vi var liksom mange i samme båt. Så det var liksom mye lettere. Men av og til så kan det jo være eksterne forhold som gjør at du ikke kan prestere fordi at selv om du har trent veldig bra.
Ja, så tror jeg det er litt sånn godt med litt yin og yang i livet. Jeg måtte jo forklare dette til ungene mine, skulle på Leos lekeland på veien, og de satt og grein. Er det så fremme? Jeg bare, alle dager. Her skal dere gå og gjøre noe gøy. Vi må faktisk av og til gjøre noe som er litt drit innimellom. Hvis vi hadde bare gjort ting som var gøy, og gøy, og gøy, og gøy, så hadde det ikke vært gøy til slutt. For da var jo alt bare gøy. Så kanskje det er liksom litt sånn med å tenke med løp og sånn. Men nå sitter jeg og tenker, hvis jeg mener vi får det der sol- og halvmaraton og ikke, så får jeg den følelsen dere hadde da, at jeg liksom, når jeg ikke klarer å passe. For hvis alle har sagt at det, tre kjører var så tøff løyper, for det er mye oppover. Men jeg synes jo det var ganske mye nedover. Ikke det er ganske mye nedover? Jeg vet ikke. Men,
ja, opp må jo, du må jo ned.
Ja, ja. Så,
du starter jo på samme sted.
Men sant, da tenker jo, da har jo jeg en liten sånn tanke. Jeg sier, ja, jeg skal ikke bry meg om prestasjon og blad i blad, men selvfølgelig har jo jeg lyst til å springe fortere neste gang jeg springer en maraton. Da stiller jo jeg meg i, jeg kom inn på 1.44-49, så da stiller meg jo ikke jeg 1.50-løp-gruppe, og da kommer jeg til å stille meg 1.45-løp, og prøve å holde den så lenge jeg klarer. Men så tenker jeg sikkert, hvis jeg da kommer jeg jo til å bli sånn sure.
Og da, ja, men det er lov å bli sure.
Ja.
Og så er det sånn, du vet jo ikke hva slags vær det er på sola i januar. Nei, det kan jo være minusgrader, og i fjor var det, da sprang ikke jeg, da var det ganske glatt.
Ja.
Jeg tipper det er ganske mye mer enn en i vind i alle fall, for å si det sånn. Ja. Det var liksom,
men jeg har jo sprunget på sola i kjempefint vær også, men det vet man jo aldri.
Jo, men det,
ikke melde deg på løp fordi du er redd for å bli sur.
Nei, jeg vet det. Nei, og det er jo det jeg må tilbake til, for det er jo det som har holdt meg litt sånn igjen, at det skal, jeg er jo den som hadde forventet at jeg bare skulle bli bedre og bedre og bedre uten å legge inn arbeidet. Og så ville jeg ikke legge inn arbeidet. Altså, så jeg er fortsatt meg selv, det er ikke det. Men det var bare veldig gøy på lørdag. Så det.
Du sa det jo selv her, vi kan ikke bare gjøre det gøy og gøy og gøy.
Nei, jeg vet det. Men og det, ja, nei, det er helt sant. Kanskje min ikke gøy er det å faktisk binde seg til en plan. En dag så skjer det. Kanskje det nyttårsforsett eller noe sånt. Jeg tør ikke si det, for da bruker du det imot meg snart. Men du kan i hvert fall bruke det imot meg hvis jeg blir sur etter neste gang jeg løper et løp.
Jeg har vært sur etter mange løp.
Ja.
Men jeg har vært glad etter noen også.
Ja. Jeg fikk jo hatt en lang monolog her nå om hvordan tre kjører svar for meg. Men det som det virkelig var, som jeg skjønte liksom sånn, jeg følte det var den energistafetten snakket vi om, da var det gøy at vi var med noen, og nå hadde jeg nailet det litt med at jeg hadde deg som støttekontakt, sant? og liksom ikke følte den nerven, men bare det å gjøre det, altså snakke om å føle et fellesskap. Jeg følte jo at det var folk I den løypen rundt som var ute på dugnad for å heie frem Inger.
Ikke sant?
Liksom, og det var faktisk mange som sa heia Inger, mitt navn. Men det var liksom...
Du sto på lappen din, Inger.
Jeg trodde farlig at det var for at folk kjente meg igjen på Instagram. Damn it! Stop it! Ruin it for me! La meg leve det livet. Men I alle fall liksom bare det, jeg lurer på om folk som stiller seg opp skjønner hvor mye de hjelper.
Ja.
For det var så mye hjelp I det. Jeg skrev med mange på, liksom, på Instagram og sånt før, da var mange som var nervøse liksom, og på en måte vise seg frem hvor dårlig de sprang, eller hvor, og liksom at de var litt nervøse for å vede at det var folk som sto og så på dem. Men det det hjelper, altså. Det drar hjelp. Om det så bare et smil eller nikk. Det var to spesielle typer som satt I en oppoverbakke I hver sin fluktstol, og bare satt sånn med armene I kryss og så på, for det var en seige bakke, liksom. Og så tenkte jeg, hvorfor satt de der? De må ha hatt noen veldig spesifikke folk de skulle vente på, ja, for at det var ikke noen nikk I okker retning en gang med som kom inn en gjeng rundt der. Og skulle de hatt en boomblaster eller et eller annet sånt? Det hadde vært så lite som skulle til før de hadde hjulpet, men jeg fikk jeg for noe å tenke på I den bakken.
Ja, og jeg havna jo, når jeg da så mistet mobilen, så måtte jeg jo forlate min gruppe og begynne å springe. Da begynte jeg å springe tilbake igjen.
Ja.
Og når jeg da hadde fått beskjed av to snille politifolk at vi hadde sendt mobilen din videre med en løper, så spring jeg etter.
Ja.
Så havna jeg mellom to grupper, så sprang jeg rundt, et stykke rundt Hålandsvannet alene. Og det er tungt når du på en måte plutselig mister hele gruppen din.
Mm.
Så da ventet jeg faktisk inn den gruppen som kom bak, som var på to timer, og hoppet inn der og kjente sånn, nå trenger jeg den, nå trenger jeg den hjelpen fra å ha folk rundt meg.
For det var det
virkelig. Det helt fantastisk.
Ja, for jeg, som sagt, jeg følte jo, tenkte, dette går alt for sent, dette går ikke, han der fremme må ta feil av liksom farten vi holder. For jeg følte vi sprang så sent, vi sprang så tett, men så så jeg jo ned på klokka, det var jo, det gikk jo mye fortere enn det føltes ut.
Ja.
Jeg vet ikke om det var bare fordi vi var så mange og liksom ser for deg sånn energi som bare dras fellesskapet fremover. Det var virkelig jeg skjønner litt av greia nå. Og igjen nå, jeg var jo fornøyd med min tid, det var ikke det, men det er ikke det jeg mest fornøyd med. Jeg fornøyd med hele følelsen fra starten til slutt, at det liksom
så var vi igjen etterpå en stund I,
det
vi var jo helt til slutt.
Det var jo farlig at nesten ikke folk igjen der.
Siste folk ut av
den halen. Jeg følte meg så ung og fri av og gikk som jeg var 80 år, så det var jo ikke så unge, men det var bare, det var veldig gøy å kunne bare chille der, snakke med folk, og folk er jo høye på livet, og folk kom og spør om for selfie, altså ref, det jeg fortalte I sist podcast, det var en som var helt sjelven, hun skulle ta selfie med meg, og hun sa, nå har jeg det sånn som du hadde det når du møtte Herman Flesvig. Ja. Så jeg, nei, det kan jeg aldri tro, men takk for at du sier det, det betydde mye. Nei, det var veldig god stemning, bra, veldig gøy, første følelse, eller første gang på halvmaraton.
Det var det vi veldig glad for å høre. Det en annen ting som viktig for deg når det kommer til løping, og det jo reising. Nå har vi snakket om eller vi har jo vært innom et par utenlandsløp her, uten å ha egentlig snakket så mye om det, men løpereiser.
Ja.
Det en stor del av livet ditt, I tillegg til liksom vanlig trening og
vi arrangerer jo litt løpsreiser til forskjellige plasser I Europa og hatt New York på programmet så det blir en del reising I løpet av et år 7, 8, 9 utenlandske løp I året og I tillegg så har vi alltid et sånn utfordret oss selv det som jeg ikke god på men som jeg har blitt mye bedre på det å takle høydemeter jeg ikke noen bakkeløper I det hele tatt men det å springe et trailløp I Alpene I Frankrike hver sommerferie det gjør vi alltid sånn på privaten og så det en del løpsreiser har vært en del plasser i år blant annet på vinmaraton I Bordeaux ut forbi Bordeaux har vært fire ganger veldig kjekt
det som sitt på NRK
Det skal sette NRK, ja.
Det er jo verdens beste reklame for å springe maraton, tenker jeg, i alle dager.
Ja. Ja, det er fantastisk.
Kanskje noen bare arrangerer det. Vi kan ta et halvmaraton-versjon her i området, sånn at de ikke slipper...
Ja, men vi skal ikke slippe den tanken, nå skal vi snakke oss etterpå. Neida, men det er ikke lenge siden jeg var i Valencia og sprang halvmaraton, og skal også springe nå Valencia helmaraton i desember, med da med et håp om å klare 3.30. Men igjen, som jeg på en måte prøver å forberede på, denne høsten har vært veldig travel, jeg må tenke på totalbelastningen, og ikke være veldig skuffet om det ikke går, men jeg har en sånn slags erindring om at forberedelsene, og at jeg kanskje kan roe litt ned nå siste 3 ukene, kan gi en slags overskudd både mentalt og fysisk, og skal bare gjøre den treningen som finnes. Men det å reise på løp i utlandet, det er jo annerledes enn å delta på løp hjemme, selv om jeg synes at et løp som Trikjørs og Oslo Marathon også, for å nevne noen Bergen, Stavanger Marathon er på god vei, til å skape den der stemningen rundt i løypa, for dette kan ikke sammenlignes for når jeg sprang Trikjørs for 18 år siden, eller sprang Stavanger Marathon for 13-14 år siden, så har de på en måte klart å adoptere litt av den der stemningen og atmosfæren, og prøvd også på en måte. Jeg synes det er blitt mye mer profesjonalisert. Det er veldig bra at det går smooth med arrangementet. Det er de oppfordrer, det er masse medieoppmerksomhet rundt løpene. Og det blir en sånn, alle får en sånn eierskap til for eksempel Trikjørs, sant? Det skrives masse om det. Så, men det å springe i utlandet er jo fremdeles for meg veldig spesielt og utrolig kjekt. Fordi da er du ikke bare med 5.000 eller 10.000, du er med 50.000 folk. Og bare det å stå og se på alle folk og rundt deg når du står på start, der det er liksom horv som står der. Og bare se på alle de folk, og hvorfor er de her? Hva er din reise? Hva er din ryggsekk? Klarer du å springe et helt maraton? Det kommer jeg til å springe forbi. Og så er det så mange sånne... det er så utrolig... hva skal jeg si... Det er annerledes, og det er enda sterkere kanskje enn å springe i Norge.
Jeg synes også det. Det blir liksom, jeg får helt sånn gåsut hva vi snakker om det, å stå i startområdet med så mye folk, og vite at nå skal alle ut på samme reisen, med liksom, veldig ulik bakgrunn, helt ulike historier, men vi skal liksom, nå skal vi hjelpe hverandre gjennom de neste 2 timene, eller 4 timene, eller hva det er snakk om. Og så husker jeg i New York så kjente jeg at jeg ble sånn oppriktig rørt over all publikum. Altså sånn helt, litt sånn på grineren når jeg var ute i løypa, om at de har liksom bruker nesten hele helgen sin, for det er jo et voldsomt arrangement, på å bare stå og heie, og de hadde liksom gjort seg så flid, tatt ut instrumenter og barn, og liksom, og da kjenner jeg at du er del av noe større enn bare en tur rundt Mosane. Det er veldig, veldig kjekt.
Vi bodde jo i Stockholm før vi flyttet til Dubai, og da jobbet jeg med en jente som hadde Down-syndrom, som gjorde mye sånn random ting i helgen, og da husker jeg flere år på rad, så var meg og henne da og så på når jeg hadde Stockholm-marathon. Og det husker jeg, det var som en folkefest. Det var liksom, det var arrangementer, det var liksom, hele parkene ble omvendt, og alt var tilrettelagt for å stå og heie frem disse folkene. Og det var jo da i 2009 eller noe sånt, tror jeg. Kjempelenge siden, så jeg kan jo tenke at det er bare, hvis du sier at det har blitt bedre her, så kan jeg tenke at det jo bare blir sånn mer...
Men så er det jo lov for deg, og sånn du kjenner at det her sto folk og ropte mitt navn, og jeg får en følelse av at alle heier på meg, det er jo en god følelse som vi bare må få lov til å være i da, alle sammen.
Ja, folk som sto der nå på lørdag, de må farverten klappe seg selv på skulderen, for at det hjelper mer enn bare den personen som de gjerne egentlig var ute for å se, liksom.
100%.
Og det er det jeg tenker, liksom, jeg har sprunget i Aten i 3 ganger, som kanskje er det kjekkeste maratonet, selv om det er det tyngste, så er det veldig kjekt. Du springer fra maraton, du blir kjørt ut til maraton fra Aten sentrum, ut til maraton, og du kjører i løypa. Og så når du kommer liksom etter 1 mil, så går det liksom 2 mil ned, og da vet du at du skal liksom 2 mil opp igjen. Men der, i den lange bakken, så står det tett i tett med folk, med unger, som har lagt sånne løvbærkranser. Og det liksom bare sånn, og vi som på dette emosjonistnivå, vi har jo tid til å ta high five med de ungene. Det betyr mye for de også. De blir så glade, og nå blir jeg rørt og snakker om det. Og jeg husker jeg fikk en sånn laurbærkrans, og jeg tenkte, og så festet jeg den liksom i hestehallen. Og liksom den var med meg helt til mål. Og når du da kommer forbi, og så liksom skal du entre maratonporten til stadion i Aten, som var liksom den første moderne stadion, altså i moderne tider, som arrangerte OL i 1896, så bare inn på det der dekket der, altså det bare sånn, da blir jeg helt emosjonell, og ja, masse historie, og...
Få kameraene inn, ja,
fantastisk, så det jo liksom sånne ting, og det klart at en norsk løp kan gjerne ikke konkurrere med alle maratoners mor, som der det hele startet, men jeg tror, og jeg gleder meg så utrolig over å se at både lokale og nasjonale arrangører bare legger masse effort i å bare arrangere tidenes beste løp, og så tror jeg at trikjøres blir enda bedre til neste år, og bedre i 2027.
Vi liksom, og det veldig kjekt å se sånn som PB-mila som nå liksom virkelig slår på, og man ikke enklere enn at den der pyroen, den betyr noe, den. At det liksom noen har gjort noe ekstra for at vi skal ha det kjekt den dagen, det veldig kjekt. Så vi gleder oss til sola er vel neste nå, som...
Ja. Få det påmeldt før.
Da springer jeg i Valencia igjen.
Ja.
10 kilometer. Det grusom distanse, egentlig.
Ja, det for nå vil jo Inga ha meg med på 10 kilometer på sola i stedet for halvmaraton. Men jeg tenkte det var mye mer behagelig med halvmaraton. Ja, det er mye lengre, men... Da trenger man ikke springe og skynde seg så grælig.
Da blir det bedre med maraton, for da trenger du i hvert fall ikke skynde deg.
Ja, nettopp, faktisk. Men det er, ja, nei, en eller annen ting. Ja, det er jo også det.
Og så er det noe med den mila.
Ja, tenker jeg på den.
Mila er
jeg har fortsatt ikke hatt en offisiell tid på mila, siden vi bodde i Dubai, så det er jo egentlig på tide. Men da må jeg jo trene for det.
Du har jo en mil i beina, du, Inge.
Jo, men da har jeg jo ikke lyst til å... Det var jo det som var greia med at jeg sprang det der maraton i første utgangspunkt, for at jeg hadde sprunget mila året før i Dubai, og så var jeg fornøyd med tid, og tenkte jeg kommer aldri til å klare den. For jeg hadde jo ikke trent på løping sånn strukturelt. Jeg trente jo mye mer styrke da.
Ja.
Og så da tenkte jeg, ja, men maraton blir jo en personal best uansett, for det hadde jeg aldri gjort, så da gjør jeg det.
Yeah.
Og så nå har jeg gjort til og med 8,2 eller hva det var, og så er det nå halvmaraton. Jeg må bare finne sånne ting der det blir nytt uansett. Odd. Selv om det var jo tydelig da at det hadde ikke noe å si, det er ikke bare det at det blir en personbeste, for det var jo en personbeste på sidesløpet, men det var bare piss. Så det var, og det hadde,
nå har vi jo snakket om at det er lov å være skuffet. Man kan ikke regne med at det er helt sikkert mange som er skuffet etter trekjørsløpet også, som ikke hadde dagen, selv om alt lå til rette, forholdene var optimale. Så er det helt sikkert folk som har gått i vifta og disponert feil og overvurdert formen, eller har bare en enormt dårlig dag.
Ja,
så det er en del av greia.
Det er jo en del av greia, og jeg burde jo, på grunn av at jeg synes sidesløpet var så drit, så det er jo derfor jeg må gjøre det igjen.
Yes.
Fordi jeg kan ikke ha det på meg.
Mm-mm.
At jeg ikke stisser det så greit, det er ikke deres feil.
Og jeg sitter jo også nå og tenker, jeg må til Berlin.
Ja.
Jeg må rydde opp.
Ja, rydde opp. Liksom. Du må rydde opp.
Jeg må rydde opp. Og jeg må til Treskjørs neste år og rydde opp.
Hvordan fikk sagt det?
Kan ikke ha det der, ligge og slenge det rundt.
Nei, I see what you mean.
Mm. Ja.
Jeg skal legge inn en søknad til neste Treskjørs, så jeg får være fastholder igjen.
Ja,
for det var utrolig kjekt, altså.
Ja, det kan jeg tro. Ja.
Men altså, vi skal avslutte med et ord som er viktig for begge dere to, det er balanse. Vi har jo vært litt inne i det, men hva legger du i balanse?
Jeg tenker at jeg snakker mye om løping og livet, og jeg tenker jo at livet må romme mer enn bare løping. Selv om det er en stor del av mitt liv, så er jeg veldig glad i alt livet har å by på. Jeg er glad i god vin og sjokolade, to sånne laster, som ikke man skal kalle laster, men det synes jeg, så lenge det ikke er i overflod, så går det helt fint, tenker jeg. Og jeg tenker at hvis du gjør de tingene som gir deg og glede utenom det å løpe, da du gjør andre ting, å være sosiale, drikke litt vin, spise litt sjokolade, smågodt. Jeg blir så glad når jeg så Inger på et eller annet Instagram-innlegg med masse smågodt, for jeg elsker smågodt. Og så tenker jeg sånn at det er med har I hvert fall gjort det for meg. Det med på så når du har balanse, så det med å opprettholde kontinuiteten. Og ha kontinuitet kanskje det aller viktigste når en, om en skal trene styrke, eller om en skal springe, eller om en, hva en skal gjøre. Og, så tenker jeg at det, når du har balanse I livet, og gjør ting som du har lyst til, uten at det ene trenger ikke gå på bekostning av det andre, så tenker jeg at da har du det litt greit, og da fører det til den der kontinuiteten som du da trenger for å bli bedre eller raskere, eller hva det måtte være.
Og det, jeg helt enig, og det handler jo om at du skal liksom være du skal være i balanse, du skal være i vater, det skal ikke være ekstremt hverken den ene eller den andre veien, for det er good å kunne spise masse smågodt uten å liksom få dårlig samvittighet eller straffetrene fra den skyld, men det er jo ikke heller bra å være helt I andre enden av skalaen heller, liksom. Så at man må, det, ja, en balanse, og det er jo så uspesifikt som det kan bli, for det er balanse for, jo forskjellig fra person til person, men jeg tror du inne på det, men liksom, du skal kunne leve et vanligt liv. Du skal ikke liksom måtte gi avkall på noe for det at jeg har den treningsplanen, eller jeg har den målene som jeg skal nå. Hvis det på en måte hindrer deg I å leve et vanligt liv, eller hindrer deg I å gjøre vanlige ting, så har du på grunn av mistet den balansen litt, eller da blir det litt for ekstremt. Men det jo, igjen som jeg sier, det jo forskjell kanskje fra person til person, og kanskje fra hvor du henne I livet.
Ja.
Fordi det som liksom, nå det dette her, du har som fokus, da må du ha litt mer struktur, og det klart da kanskje det ikke passer seg å gå ut og feste andre hver helg, fordi det vil ødelegge, men det betyr ikke at du ikke har balanse. Det betyr bare at akkurat nå det dette som sant? For jeg tror ikke, for vi henger ikke litt for mye opp I at alt skal liksom flyte og bare være litt sånn. Men det ikke heller rett.
Nei.
Så man må jo få lov å ha visse tider der man har andre fokus og andre mål og andre liksom, struktur eller rammer og definisjon på hva balanse
Det kanskje liksom, det å kunne gå litt inn og ut, det liksom, I en periode kanskje du har satt deg et viktig treningsmål, der det lov å være litt ekstremt inne I en eller annen boble akkurat da. Men så må man bare sørge for at man kommer seg ut av det igjen etterpå,
for litt sånn,
og tar seg en fest og besøker noen veninner og bruker tid på noe
Litt sånn som jeg sa til dotteren min da på vei til Leos Lekland, men vi må jo ha det litt av det driten for å kunne ha det veldig gøy. Og da det liksom, da hadde det ikke vært rett hvis vi bare hadde det, var helt I vater hele tiden. Kanskje man må ut på de ekstreme sidene litt, at kjenne, ok, nå det drit her, men da setter jeg enda mer pris på det når det ikke det. Altså, jeg vet ikke. Men jeg tenker at det må være lov å ha litt sånn det skal, bare fordi det heter balanse og det det vi strever mot, så skal ikke det bety at alt bare skal være plain hele tiden, liksom.
Jeg skal for eksempel ha klokka tilbake på armen. Jeg sprang uten klokke, tenk men den skal jo
du tilbake. Du fant uten mobil,
du ser den gamle. Det var faktisk naked running. Ja. På
Snakk om, hva heter det, raw dog er det? Det liksom, det går sånn
å bli. Uten klokke og uten mobil og uten folk og nei.
Hei, ja. Nei, er du jo egentlig den beste prestasjonen av alle, vil jeg nå si. Altså, det, og den beste prestasjonen gjorde du med hvor godt du håndterte, for det verste var jo når vi treftes da I målområdet. Jeg sier, hvor mobilen nå? Ja, den der borte. Det jo akkurat som at du har mistet ditt, mistet et fjerde barn mitt, liksom, og bare sånn, ja, men der det, hun på et barnepass, nå jeg skal gå og hente ned etterpå. Altså, hva dette? Jeg hadde jo vært sånn, får ikke hvilepuls igjen før jeg har fått den mobilen
Nei,
I lommen.
Nei, det var jo panikk, følelsen av å ikke ha kontroll på den. Men når jeg først hadde ringt og sagt at den fraktet til mål, den løper, så hvis det du som noen av lytterne som har hatt med seg mobilen hele veien gjennom, så tusen takk for det.
Ja, det farlig at den var ut.
Så da kunne jeg senke skuldrene.
Ja. Jeg traff det jo jeg da, Inge,
ja,
vet du.
Ja, gjorde det.
Og det var liksom sånn, I feel you. Og det var vondt, altså. Men, men da var du, da tror jeg du hadde fått mobilen på plass
da
igjen, at du visste
mobil.
At han hadde kommet til rett og var et sted ute.
Ja. Nei, det er jo trist at man har blitt så avhengig av...
Det jo det. Ja, det jo derfor men, jeg sier det. Jeg jo så avhengig at jeg har tatt det på en helt annen måte.
Men jeg tror at vi I et annet løp hvor jeg ikke hadde vært på jobb samtidig, det jo også en lærdom. Ikke prøve å jobbe og løp samtidig. Det en dårlig idé. Så hadde jeg nok kanskje bare løpt I mål.
Ja, du, jeg hadde jo en sånn, ikke press, men jeg hadde jo en oppgave om å lage litt content til sittesløpet. Og da klart det hadde vært mye lettere å lage content hvis jeg var I den haien som jeg hadde nå på lørdag. Ja. Så neste gang så skal jeg kanskje ikke... Kanskje det jo litt av greia at man skal få lov å fokusere bare på løpet, yes. og ikke måtte ha noen andre oppgaver, ikke
det? Jeg tror det.
Trøsten at det ble en god historie en gang.
Ja, det ble det.
Men da tror jeg vi har kommet til veis ende, og så ses vi helt sikkert på løp I fremtiden, og sola Inger.
Ja.
Ja, vi skal snakke mer om det blir 10 eller halv, men noe blir det.
Vi tar flip coin på den, tror jeg.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Inger Springer en podcast fra Stavanger Aftenblad, laget av Inga Sverdrup, Rune Vanvik, Elin Stueland og Elise Vatsvåg. Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland.